Det holder tørt over det meste af landet, dog i perioder vil det blive mere skyet. Temperaturer mellem 3 og op til 8 grader, og vinden den bliver let til frisk fra øst.
24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Klokken siger 11.05, og det vil sige anden time af det gode gamle folketing, er i gang. Jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Helle Degn, og tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Peter Brixtofte. Og med på en telefon har vi også Jens fra Hanstholm.
Ja, det er rigtigt.
Jens er der endnu. Hvor er det glimrende. Og vi måtte lige kappe Jens af. Lidt brutalt, fordi klokken blev 11, og vi skulle have lidt nyheder. Men Jens, vi skal bare lige have lukket den her snak om folkeskolen. Og i særdeleshed Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, som du ringer ind for ligesom at give et klap på skulderen. Og synes sådan set, at han... Ja, uundværlig. Var det det ord, du brugte?
Ja, lige præcis. Altså, jeg tænker bare, vi ved godt, det er, hvor stort et spil det her det er, men altså, det er svært at forestille sig en mand, der er jo selvfølgelig hverken, der ved, altså han ved jo masser om det, og jeg synes også, som retorisk, så har han været god til at melde ud på de rigtige tidspunkter, og har kørt sit spin noget bedre, end herr Siel har gjort, men han har selvfølgelig også haft nogle helt andre sikkerhedsnet, end herr Bondo, han har jo. Så jeg synes bestemt, han har klaret spillet godt. Altså, han betyder rigtig meget for lærerne, ved jeg. Mm. Det er sådan noget med, at når han kommer rundt, så er det jo, vi har fået at vide op ved os i vores kreds, at hvis vi kan slå sammen med et par andre kredser, så kommer han glædeligt op og laver den her pep-talk for os, og det er sådan noget, folk de ser frem til, så han betyder rigtig, rigtig meget.
Det er rigtig godt, men lad mig stille et spørgsmål, fordi det er noget, jeg har tænkt over, Jens. Når man ser Anders Bondo, og det gælder også Michael Siel, altså det er ikke kun Bondo, men når man ser de to, så tænker jeg lidt over, hvor meget de sådan synes at forhandle på kamera, mere end når de sidder inde i forligslokalet. Jeg synes ligesom, der har været sådan nogle, altså hvad tænker I som lærer, når I ser dem stå og råbe derude? Og igen, det gælder jo selvfølgelig også Michael Siel, men nu er det Anders Bondo.
Altså, der er ingen tvivl om, at alle, vi snakker meget om os, at der er ikke, altså, de er jo ikke specielt gode til kameraet i forhold til at være politikere. De er jo fantastiske, altså det at slås foran kameraet, det er jo sådan noget, man at begge parter taber rigtig meget ved, både ved danskerne, og det gør jo netop også, at altså, så fremstår man jo svag på en eller anden måde, og det har vi da bestemt snakket om. Man ved jo ikke, hvad der sker inde bag forligsdørene, og vi føler jo, der er i hvert fald også til tider, at han godt kan gå lidt langt, når han kommer ud og fortæller, hvad det er, de egentlig har sagt til KL, som løsning på alt det her.
Ja. Okay. Ved du hvad, så får vi, nu giver vi lige det sidste råd til Anders Bondo. Helle Degn, vil du lægge for?
Det, jeg synes, var så pinligt, da vi så dem stå derude og mundhugges lidt, kommer ud fra en forhandling, og så får de ikke rigtig håndteret situationen rigtigt, det var, at de begge to blev lidt afklædte. Og lidt svage. Det er jeg helt enig i. Fordi det, jeg synes, de to burde have mere styrke til, det var at vise deres lederevne. Altså at kunne beskrive for deres respektive medlemmer, hvor er fodboldbanen, og hvad går spillet ud på, hvor er det, vi skal hen, og hvad er det, vi gerne vil. Det gør man ikke. Man står og mundhugges om lidt små ting osv. Altså det ville have klædt Bondo at påtage sig en lederrolle i forhold til sin flok. Ja. Og også så vi andre bedre kunne se, hvad er det andet end ynk og klønk? Altså, hvor er visionen, hvor er ideen og hvor er medspillet i omstillingen? Der mangler jeg lidt lederevne demonstration. Og det er også derfor, at jeg synes, at vi har inde i lærerorganisationen det pædagogiske problem, at vi heller ikke har en adskillelse mellem den menige lærer og så lederen i det daglige. Altså det bør en lærer også, ligesom alle andre medarbejdere, der har vi jo i den øvrige offentlige forvaltning fundet ud af, at det er meget, meget vigtigt, at vi får uddannet og dygtiggjort nogle ledere, som kan tage os derhen, hvor vi gerne skal ende, sådan at vi yder det optimale, og vi bliver glade og stolte over det, vi yder. Så der mangler jeg ligesom hos Bondo, lederevnen, som vi så hos de gamle fagbosser, som Peter Brixtofte sad og fortalte om sidst. Og på samme måde hos Siler, han evner heller ikke ligesom at løfte sig op og sige, jamen kommunerne og som offentlige arbejdsgiver, vi vil gerne derhen. Så det synes jeg, de begge to savner lidt.
Der var en opsang for Helledegn. Peter Brixtofte, en sidste kommentar.
Det er jeg simpelthen meget enig i. Jeg kan bare sige, at det drejer sig jo fundamentalt ud over det med forberedelsestiden. Fordeling indbyrdes mellem lærerne, og hvor meget man skal have i gennemsnit i forhold til andre grupper og ferier og andre ting. Så handler det jo grundlæggende også om lærerens, altså tillidsmandens rolle i forhold til chefen for skolen, skoleinspektøren. Og der er det jo rigtigt, som Helle siger, at chefen, skoleinspektøren, han skal være chef. Det nytter ikke noget, at hvis han skal have et skemaerne til at fungere, og hverdagen til at fungere på sin skole, at så er nødt til at lave nogle kompromiser i hverdagen mellem de forskellige ansatte, at så render man hen til tillidsmanden at få lavet det om. Det nytter ikke noget. Og der er man nødt til at styrke ledelsen af en folkeskole, så der er en, der bestemmer, og som har ansvaret over for byrådet, som er det bevilgende myndighed, og derfor skal man altså have styrket den skolechef.
Godt. Jens, tag det med dig. Brug det, hvis du kan. Og tusind tak, fordi du ringede ind.
Ja, fint. Og god dag til jer.
Jo, tak. Hej. Der er en lille sidste ting, jeg lige vil vende med jer omkring folkeskolen. Og det er, jeg tror, vi lige nåede at nævne dem, Enhedslisten. De foreslog jo en forespørgselsdebat i sidste uge. Den blev lagt ned. Klogt eller dumt?
Det er rent spil for galleriet, det har vi ikke brug for lige nu.
Liberal Alliance var helt med på den.
Ja, ja. Godt med dem. De skal jo også overleve.
Altså, hør nu. Jeg er helt enig. Pjat.
Ja.
Lad nu den nu er den kommet dertil,
ja.
Og så kan vi kloge os i, hvordan man kunne være undgået i, at den var kommet dertil. Men nu er den kommet dertil, nu må den køre. Og så må man så se, hvor længe den kører, hvornår de begynder at være modne. Specielt, tror jeg, skolelærerne. Og hvornår at Folketinget siger, nu griber vi ind, nu har de lidt nok og betalt nok, nu kommer vi med løsningen. Bang. Færdig arbejde.
Godt så.
Og lad den proces køre nu i fred.
Vi lader den køre,
ja.
Så ser vi, hvad der er sket i næste uge. Så kan vi jo tage den der.
24/7. Danmarks Nyheds- og Debatradio.
Og så lad os vende tilbage til Socialdemokraterne, fordi her i det gode gamle Folketing på Radio 24/7 har jeg i dag besøg af Helle Degn, socialdemokrat. Eller som jeg bliver ved med, plejer at kalde dig Helle, tidligere socialdemokrat. Og
det vil jeg ikke høre.
Nej, præcis, for jeg ved, du stadigvæk er.
Jeg tager kampen.
det er godt. Og tidligere medlem af Folketinget fra Venstre, Peter Brixtofte. Vi har flygtigt berørt det, men nu skal vi i kødet på det. Helle Thorning holder i dag. Jeg kan ikke lige helt. Jeg mener først, det er kl. 16, at der er det, der er blevet kaldt et krisemøde. Det er jeg sikker på, hvis man spørger statsministeren, så vil hun ikke selv kalde det det. Men et ekstraordinært gruppemøde, måske. Der kommer tre af slagsen, og det er for ligesom at adressere nogle interne ting i Socialdemokratiet. Mere diplomatisk tror jeg ikke, jeg kan sige det. Men Helle Degn, har du hørt noget i krogene om, hvad der skal ske?
Nej, jeg ved bare, som alle andre, at der er ekstraordinære gruppemøder, og jeg synes jo heller ikke, det er underligt. Jeg synes, det er meget klogt, og jeg synes, det er på tide, at man tager og gør status. Hvad har man nået indtil nu, og hvordan går det, og hvordan ser det ud? Hvorfor er det sådan, det går så dårligt med de der meningsmålinger og sådan nogle? Det må enhver partileder selvfølgelig se at få taget hånd om. Og der må jeg sige, at der har jeg selv den opfattelse, at et af de hovedproblemer, vi står med, det er, at der er en opfattelse langt ud over Socialdemokratiets grænser, men også langt ind i Socialdemokratiet, om at man er for blå, og at man ikke er retfærdig nok. Folk er indstillet på reformer og omstilling, og man kan jo også se overenskomster, man er tilbageholdende med løn og så videre. Folk er meget samfundsansvarlige, synes jeg. Utrolig flot, og det skal også respekteres, sådan at vi ikke ser, og det er noget svineri med alle de der chefer, der sidder bare og scorer 20% i lønforhold og sådan noget. Det kan danskerne slet ikke have. Så det handler grundlæggende om, at vi er med til, vi vil meget gerne være med til omstillinger, men det skal være retfærdigt.
Mm.
så vil vi gerne, men hvis det er uretfærdigt, og der er nogen, der skal betale hele tiden ved kasse 1, så er det, at mit socialdemokratiske gen, det bliver aktiveret. Det, altså, jeg kan ikke have uretfærdighed. Jeg synes, det er noget svineri med privilegier og sådan nogle ting, det kan jeg ikke have. Pamperi og privilegier og sådan noget, det er jeg imod, og det vil jeg bekæmpe alle mine dage. Retfærdighed er et grundlæggende element i den socialdemokratiske bevægelse, i arbejderbevægelsen, i andre bevægelser, andelsbevægelse osv. Der er det et grundlæggende element.
Mm.
Det oplever, men folk bliver trådt under fodet lige i øjeblikket, fordi de klumper rundt i det. De er uprofessionelle i deres måde at præsentere tingene på. Og så må jeg sige så, jeg tror jo ikke, at den dag Mette Frederiksen skulle ud med sit, og man så også kommer med den der selskabsskattelettelse, det tror jeg jo ikke er en tilfældighed. Det tror jeg er en intern ondskabsfuldhed.
Så skal vi lige bore en lille smule i den, for det
er lidt interessant udefra at stå og se på
det. Den har vi vendt før i programmet.
Yes.
Og det handler om, at Mette Frederiksen skal fremlægge en kontanthjælpsreform mandag formiddag. Søndag aften bliver der så lækket. Og det må vi jo formode, det er jo nok internt, fordi det er vel ikke nogen, der sidder.
Det er en intern magtkamp.
Ja. Præcis,
så nemt er det.
Altså, står det ikke meget skidt til i Socialdemokratiet, når man benytter sådan et kort? Altså, det er jo en svinestreg.
Det er en svinestreg, men det er en del af spillet.
Så hun står der og ser ud
men
som
det er, om, at man bare sige, dem der taber, det er ikke det der interne spil. Men det er Socialdemokratiet som sådan, der taber.
Jo, men det er også derfor, så er det jo både en svinestreg og dumt.
Ja.
Nu vil jeg prøve så at sige noget sådan lidt helt på tværs.
Peter Brixtofte,
ja.
Gør det.
Prøv, Peter.
Ved du hvad, i det 19. århundrede vil jeg uden for hver tvivl være venstremand, der kæmpede for parlamentarisme. Jeg tror også egentlig hele vil også helt klart være venstremand der. Så kommer vi op i
der så hun lidt skeptisk ud, men
ja. Jo, men ja. Altså, det var jo for folkestyret,
ja,
ikke? Og for afskaffe privilegierne for godsejere og din og datten og almindelig mand skulle til. Mm. Man kunne engang, da man havde.
Jamen, jeg tror, som Helle sagde før, det der med retfærdighed, der tror jeg ikke, vi kan finde nogen, der ikke
men
derfor,
nu,
er for.
Jeg prøver også, og så kommer jeg gennem 20'erne der, så nærmer vi, og så fik vi Madsen Mygdal, som vi skal ned på alt og alle, så han kunne komme i nærheden af, ligesom Angela Merkel i dag, i den politik. Ikke? Og der var jeg gået over til Socialdemokratiet til Stauning. Så havde jeg været socialdemokrat gennem hele slutningen af 20'erne og 30'erne og begyndelsen af 40'erne. Der havde jeg været socialdemokrat. Jeg havde været socialdemokrat langt tid derfra. Og så kommer velfærdsstaten og alt det andet, der har været sådan lidt i tvivl om Venstre og Socialdemokratiet. Og så kommer den her tid, der er jeg slet ikke i tvivl, så hører jeg til den side, Venstre side.
Mm.
Altså Venstre. Det er fordi, at nu føler jeg, at vi er i en tid, hvor faktisk Socialdemokratiet har mistet, de har hvilet på lavbærerne og ikke forstået at følge med tiden. Nu vil jeg bare tage et stort grundlæggende eksempel, inden vi kommer videre. Fordi nu er det jo også det, det drejer sig om nu. Det er jo den offentlige sektor. Tag den offentlige sektor og forhold til den offentlige sektor. Der har i lange perioder, jeg tror, det var Anker, der kom til at sige en gang, jeg elsker den offentlige sektor. Var det ikke ham, der kom til? Jeg kan ikke huske det. Et eller andet
det kunne godt lyde som Anker
Jørgensen. Fortælle, at alle offentlige ansatte skulle stemme på Socialdemokratiet. Ikke også? Der kom en total mangel på forståelse for, at der var også nogle brugere af den offentlige sektor. Også offentlige ansatte, som brugte hospitalsystemet, og som stod i venteliste, eller som ikke kunne få deres børn på daginstitution. Der var brugere, og at der også noget, der hed at interessere sig for brugerne af det offentlige. I hele den moderniseringsproces, mener jeg, Socialdemokratiet stod af i en lang periode, og holdt sig til, at vi elsker det offentlige. Og derfor fik Venstre sin fremmarch. Fordi Venstre stod lige pludselig for noget modernisering, nogle nye andre tanker, noget valgfrihed og nogle ting. Og derfor blev det mere interessant. Og det sviger til Socialdemokratiet og til Venstrefløjen i hele taget. Det er jo ufatteligt, det er nede på 30%.
Oh, men Peter, du kan jo ikke se gennem nullerne og så sige, at Venstre fik lavet de reformer,
nej,
der skulle
lave. Nej, overhovedet ikke.
Det var da en katastrofe. Der sad de der snorksov.
Jamen, det var en katastroferegering.
Ja, det må jeg sige
også. Det var en ringeste.
Nullerne, det er det ringeste 10 år, vi har haft.
Siden Hilmar Bavsgaard-regering var det ringeste.
Bare har skubbet det hele foran.
100% enig. Så begynder Lars Løkke en lille smule og skal overtage det en med gør, altså for sent. Og så overtager Socialdemokratiet, men så bliver det som i en krisetid, at nu bliver det for, at vi er i krise. Men man skal jo ikke have bedre service på hospitalerne, afskaffe ventelisterne, fordi vi er i en krisetid. Nej, det skal man gøre, fordi at det er fornuftigt af hensyn til borgerne. Det er i sig selv en fornuftig ting. Mm. Altså, der er en, altså, hele den moderniseringsdebat kom Socialdemokratiet ud af. Jeg siger, jeg er helt enig, jeg synes, at Anders Fogh lavede intet af noget af alt det her. Nej. Enig. Men forud for det fik vi jo altså en fremgang, som gav os 10 års, 11 års regeringsmagt. Og den fremgang blev skabt af, at man troede, at vi ville gøre sådan nogle ting.
Ja, præcis. Ikke?
Nu er vi så endt i en situation, hvor Socialdemokratiet sidder og kigger på sig selv. Hvem er vi egentlig?
Nej, man sidder jo og rydder op, Peter, efter nullerne. Man sidder virkelig og rydder op efter nullerne, for der blev ikke investeret, der blev ikke satset langsigtet osv. Netop som du selv sidder og siger, man kan ikke spare sig ud af en krise, man kan investere sig ud af en krise og skabe for andre.
Det
og det er det, man forsøger lige en, i det offentlige at gøre.
Ja, men det,
jeg stikker lige en kæp i hjulet her, ganske kort, bare lige for at sige, at hvis man sidder derude, som vælger, fordi nu bliver fronterne trukket lidt op mellem rød og her blå, her kan jeg mærke. Og det er glimrende, det er slet ikke noget med det. Den tager vi. Men hvis man sidder derude som almindelig vælger, som måske har en lidt mere almindelig laymans tilgang til det, og har lyst til lige at sige, hvad man synes om det nuværende Socialdemokrati, det kan være, man har været medlem, det kan være, man har overvejet det, det kan være, man er råd. Hvordan man nu selv ser det derude, så er telefonerne stadigvæk åbne. 24/7, ring ind og snak med Peter Brixtoft, der har hældt dig ind. Så kan det være, at vi kan finde ud af, hvad det er, Socialdemokraterne vil. Men der vil jeg sige, at jeg tenderer til at være lidt enig med Peter Brixtoft, det her Helle, fordi nu siger du, at man sidder og rydder op i Socialdemokratiet, men...
Nej, man sidder ikke rydder op i Socialdemokratiet, man sidder op i forretningen i Danmark.
Det er det, men og det er præcis min pointe, fordi bør man ikke også... Det er der jo noget, der tyder på i forhold til svinestregen over for Mette Frederiksen, og at man er nødt til at holde krisemøde, og der bliver lægget det ene og det andet, og der er jo intern kritik af, at regeringspolitik er for blå. Bør man ikke også netop rydde lidt op internt i Socialdemokratiet?
Men det altså den magtkamp, som kører i Socialdemokratiet i øjeblikket, kører jo i et hvert parti altid til alle tider. Og synspunkter og holdninger, de krydses mellem generationer og mennesker. Sådan er det jo i Venstre, sådan de har jo også deres unge hold.
Roligt lige nu i Venstre.
Nej, men det er jo ikke mærkeligt, at det er meget mere synligt. Det er det altid, når man har magten. Altså dem, der har magten, der er det jo mere interessant at få detaljerne oplyst, fordi det kan få en funktion. Sidder du i opposition og ikke har magt, så er der ikke så meget, du kan gøre, og du kan gøre ved det, og det kommer til at gå ud over folk. Så derfor skal man lige ikke blive forskrækket eller tegne billedet større eller mere dramatisk, fordi at man nu interesserer sig for, hvordan spillet kører i Socialdemokratiet. Altså i de 30 år, jeg har været med, der har vi hver dag haft vores kampe, og hver dag har vores synspunkter skulle prøves af. Mm. Hvem vandt i dag, og på hvilken sag, og så videre.
Jeg må ikke godt have lov til at sige.
Og det er en større funktion, når man sidder med regeringen.
Peter Brixtoft,
det har hele ret i, og så videre, alt det der. Men, når jeg siger alligevel, Socialdemokratiet ved faktisk ikke, hvem de er, og hvem de vil. Og hvad de ved. De har ikke gjort sig en... De har i hvert fald ikke fortalt os andre det, sådan så vi er klar over, hvad der er deres mål. Det er. De vil skaffe nogle flere pladser, så er nogle akutpladser, der er en fiasko, og så er der mere beskæftigede private erhvervsliv. Hvordan vil de skaffe dem? De har ikke skaffet noget. Der er ingen resultater nogen som helst steder. Det er kaos det hele. Der er ikke noget, der lykkes.
Peter, jeg synes, det var interessant i tidligere numre her af det gode gamle Folketing. Der sad jeg over for Dalgaard.
Frank Dalgaard.
Frank Dalgaard.
Ja.
Som sagde, pas nu lige på med at dømme det her ned. Det, der er sket i det første år af den regering, der er kommet på, det er, at man har lavet alt det frække, man laver alle reformerne, man tager alle de hårde nødder og knækker dem. Og så er det, vi gerne vil se, dels at flere kommer i beskæftigelse, fordi der bliver investeret massevis af milliarder i offentlig transport og vækst og jeg ved ikke hvad. Lad os nu se, om vi kommer, at USA's økonomi kommer ud af krisen, og der bliver skabt mere vækst. Med de tiltag, regeringen har gjort nu, der kan det godt risikere, at vi kommer ud på den anden side efter den første hårde tid. Også som der, for dig selv som borgmester, i den første tid, du er borgmester, så er det, man skal tage de hårde cut. Man skal tage de principielle beslutninger. Og så er det år 2 og 3 og 4, at man gerne skal se resultaterne. Jeg tror jo, vi kommer til at se nogle af resultaterne. Kommer der lidt skub i økonomien igen, jamen så vil vi også få flere i beskæftigelse, fordi nu opdaterer vi den danske befolkning uddannelsesmæssigt. Vi lader dem ikke bare blive hægtet af og på minimalydelser og sparet ned og sparet væk, men vi prøver virkelig at investere i vores uddannelseskapital og i vores offentlige investeringer i infrastruktur og så videre, opdatere den offentlige sektor, for at man kan yde en god service til den private sektor, som skal tjene pengene til Danmark. Lad os nu se, Peter, inden vi får talt resultaterne i stykker.
Må jeg lige, fordi jeg husker også, da du, Helle, og Frank Dahlgaard sad her, og som jeg husker det, så tror jeg faktisk, at Frank Dahlgaard sagde, at han spåede, at om et år, så elsker alle Helle Thorning. Peter, hvad skal Helle Thorning gøre for at blive elsket af alle om et år? Det er jo relativt kort tid.
Det er der jo ikke nogen, der ved eller ikke ved.
Altså, man kan
har også været nede og så blive populær igen og sådan noget. Så der kan ske nogle omvæltninger for alt og alt. Men det er ikke så meget... Hvis du spørger og mig som læser og en, der følger med, hvad er målet for Socialdemokratiet, og hvad er deres resultater, så er det nul og niks. Jeg kan ikke få øje på noget. De efterligner EU's krav, de følger efter Tyskland, de gør alt det, der jeg synes er en forkert politik. Jeg er meget enig med Poul Nyrup, skal jeg fortælle. Jeg mener, at man skulle gøre ligesom man gjorde i 30'erne i USA med Keynes, at man skulle virkelig gå ud og pumpe ud. Man skal effektivisere på den samme tid, men man skal også gå ud og sætte en masse ting i gang. Præcis. Det, der bliver sat i gang, undskyld, jeg siger det går der for lang tid, inden der sker noget med. Det er for småt og for langsomt. Man skulle massivt gå ud at modernisere vores skoler, vores plejehjem. Der er mange åndssvage plejehjem. Man skulle modernisere vores kloakker rundt omkring, vores vejnet. Man skulle massivt gå ud. Vi har råd til det. Og det er det, som... Det, som jeg synes, der er meget forkert, vi er jo uden for euroen, og vi har jo også vores egen valuta, og som jeg også sagde sidste gang, jeg var i programmet her, og som stadigvæk holder, der er efterhånden nogen, der er ved at opdage det, at det er derfor, vi har 0,36% i F1-rente til realkredit. 0,36%. Hvorfor har vi det? Hvorfor har vi en rente på omkring 0? Ja, det har vi, fordi der er 500 milliarder af fremmede valuta inde i Nationalbanken, og udlandet skylder os 800 milliarder, at vi har et overskud på betalingsbalancen på over 100 milliarder. Det vælter ind med indtægter fra vores industrivirksomheder, fra vores landbrug, fra vores olie og gas og fra vores rederier. Vi har så mange indtægter, og vi er så sparsomlige, som Helle siger. Vi opfører så fornuftige hverdag, at vi har drønende overskud i det her samfund, og så sidder vi og taler om, vi har en økonomisk kris. Vi har overhovedet ikke nogen økonomisk kris overhovedet i det her samfund. Vi har en beskæftigelsesmæssig krise og en fremtidskrise i det. Vi har så meget råd til, at vi kunne virkelig... Og det er så synd for Spanien og Grækenland og Portugal og alt det. De bliver marvet ned og
sætter
i arbejdsløshed, ungdomsarbejdsløshed. Vi mister generationer af mennesker med den politik, der bliver ført.
Men
og
jeg...
den politik fører Socialdemokratiet i Danmark, og det kan jeg ikke forstå.
Kan jeg uddrage af det?
Jeg er enig med Peter.
Helle, må jeg hurtigt stille spørgsmål?
Nej, du må ikke få ordet lige
øjeblikket,
fordi nu er vi lige en god dialog, Peter og jeg. Jeg er enig med Peter. Jeg er enig i den kritik, Poul Nyrup Rasmussen har rettet imod sit og mit, vores fælles socialdemokrati. Dem, der sidder i øjeblikket og tilrettelægger den der sparsommelige Merkel-politik, den er jeg slet ikke enig. Vi skulle have finansskat og så videre. Der er mange ting, som mange socialdemokrater gerne så blev justeret til. Men det er ligesom om, de er lidt tonedøve, de der unge mennesker. Vi er nogle gamle folk, der står derude og siger, ligesom Peter, det er tid til investering og fremtidssatsning.
Godt. Så nu prøver jeg lige at komme ind. Så. Kan jeg uddrage af det, I begge to siger så, at I gerne hører Helle Thorning til det her krisemøde, som jo var der, vi startede, sige til gruppen, og derefter vel til os alle sammen, til hun er statsminister. Nu er der reformplan, men jeg kan love jer, at det er mor smider stiletterne, og så er der spenderbukser nu. Nu skal der investeres for fuld klampe. Er det det, altså, er det der, vi er?
Det synes jeg
det
også.
Det mener jeg. Det mener vi da også. Det er mere at komme i gang.
Jamen det, og det er
nu må jeg lige lave lidt op på Gentofte Amtssygehus. Men Hillerød Amtssygehus trænger, at det...
Jamen der er masser, og vi har også set de der folkeskoler, der designer og sådan noget.
Der er så meget, man skulle bruge den rigdom, vi har nu til at modernisere og få bygningsarbejderne i gang og få industrien i gang og kunne systemeksportere vores måde at lave et plejehjem på til andre og så videre. Der er så mange muligheder. Men ja, vi sidder her og sparer os ned, som at vi er lige ved at på fallitens rand. Gud vi ej, vi er døde hammerne rige.
Altså, jeg mener, Peter, at for at lave en fremtidssikring, altså det lidt længere perspektiv, er vi virkelig nødt til at investere i det, der er det vigtigste kapitalgrundlag, det er vores uddannelsesniveau. For jeg tror nemlig, vi har allerede set tendensen, at nogle virksomheder kalder deres produktion tilbage fra Kina. Nogle kalder dem tilbage fra de lande, fordi de har ikke en uddannelseskapital og innovativ kapacitet, som vi har. Og den er altså guld værd, og det vil den være i fremtiden, og det er det, vi har levet godt på, det er det, der er mellem ørerne.
Er du
og det
er
nødt til altså at få investere i.
Du har været på hospitalet og fået en ny knæ. Pragtfuld service og din land. Men det er så at komme til de forenede nationer. Er du klar over, det er ansat for alle mulige lande? Det er jo helt fantastisk. Er du klar over, hvor mange af vores provinshospitaler bemandet med udlandske læger og sygeplejersker? Det er jo helt fantastisk. Der er der et eller andet galt. Der er noget op i mit hoved. Når jeg er ude i lufthavnen, er ude i strøget, så den, der ekspederer, det er en svensker, eller det er en polak. Dem, der deler aviser rundt om morgenen, de taler i hvert fald ikke dansk. Der er et eller andet galt. Der er et eller andet, jeg ikke kan få til at stemme op i mit
hoved. Jeg mener, vi har et uddannelsesmæssigt efterslæb, og at danskerne må til at lette rumpen.
Godt.
Fordi jeg har fundet mere viden, nemlig, og det er ikke fordi, jeg hører til dem, der sådan er eftermænd, men jeg hører efter, at hvorfor ansætter I det sådan og sådan og sådan? Det gælder for kokke på restauranter, det er udlandske kokke, mange af, og det er hele vejen rundt. Ja, det er fordi, at danskerne vil ikke tage det arbejde. De vil ikke tage de arbejdstider. De vil ikke det. Og det er jo derfor, at vi skal have et opgør med vores privilegier. Det er derfor, at folkeskolen kun er en del af et samlet opgør. Det er et opgør med danske privilegier, selvforståelse, selvfedhed, at man nu bliver nødt til at sige på hinanden, hvis vi skal også, udover vi har valuta nok, også skal have jobs nok til danskere, og vi skal have vores selvrespekt og arbejde og tjene vores egen penge, så skal vi saftsusme også lave lidt om på vores holdning.
Der er en rørende enighed mellem Helle Degn og Peter Brixtofte. Det er så rart. Så vil jeg bare lige vende tilbage til, for lige at få afsluttet... Vi har et par små ting, vi også lige skal nå, inden klokken bliver 12. Men bare lige for at få rundet Socialdemokratiet af, så vil jeg bare lige vende tilbage til der, hvor vi startede, nemlig krisemødet. Og så vil jeg bare citere, fordi en ting er på de store linjer, offentlige investeringer, den skal have gas.
Ja.
Det er vi blevet enige om. Det råd er hermed givet videre. Men det handler vel også om, hun skal vel også lige få lidt ro på bagsmækken, for at alle de her ting kan lykkes. Og derfor vil jeg bare lige citere, i forhold til, da de her krisemøder blev meldt ud, så siger Lennart Damsbo Andersen, han glæder sig meget til at holde de her møder, han er sikker på, at det bliver godt, og dem, der lægger informationer, nu citerer jeg, dem, der lægger informationer fra vores gruppemøder til pressen, de røvrender resten af gruppen. Så stemningen er vel også sådan lidt presset. Skal Helle Thorning også lige gå ind og sige, det er mig, der bestemmer. Skal der lige et knips topstyring? Jamen, der er vel nogen, der skal bankes på plads her.
Hun er ved at dø af sin egen topstyring. Hun er ved at mangle ilt. Hun mangler idéer, hun mangler debat, hun mangler nogen, som tør at gå ud og slå en skæver. Og det skal der også være plads til. Den mangfoldighed og den grandiositet har hun slet ikke. Så det er noget af det, Helle Thorning skulle og burde have lært af sin topstyring. Det er så farligt med topstyring.
Skal hun, siger du decideret, at hun skal slippe tøjlerne en lille smule for at undgå de her svinestreger mod Mette Frederiksen osv.?
Nej, hun skal ikke acceptere svinestreger, men hun skal lade debatten få lov at køre, for ellers så kommer udviklingen ikke. Så den der topstyring, at hun tror, hun kan gøre ligesom Pia Kjærsgaard, nej, det er ikke, hun er ikke sådan en managementleder. Hun er leder for en folkelig bevægelse, som skal have ilt, og hun skal have nytænkere, og hun skal lade dem, i stedet for hver gang der er en eller anden, altså senest var der Rasmus Prehn, der kom til at sige et eller andet om kapitalskatten. Han blev det med det samme frataget ordførerskaber og smidt ud i kulden, og Nicolai Vammen, som er alt for farlig for hende, han bliver også sat ud på et sidespor. Altså hvad for noget griseri? Altså de der mennesker, de repræsenterer nogle vælgere, og de har faktisk endda mange stemmer og mange vælgere, og deres synspunkter må brydes. Og vi skal have en levende debat. Jeg tror, at det må være op for... Hvis jeg sad til det der møde, så ville jeg sige til hende, se nu, og så læg den der topstyring lidt ned.
Jeg er så ked af, at du ikke er til det møde.
Heller.
Ja,
allerførst omkring selve Socialdemokratiet internt. Vi må ikke glemme nu... jeg tror, det var i pausen, jeg kom til at sige, at Venstres Ungdom havde 64.000 medlemmer omkring 1960. Ja. 64.000. Venstres Ungdom. Og der var i Venstre over 200.000 medlemmer. Det var bare vores store folk, og tilsvarende var Socialdemokratiets store. I dag er der cirka 40.000 allerhøjst medlemmer af Socialdemokratiet. 40.000 er selve Socialdemokratiet, og der kommer ikke nogen til vælgermøder, der er ikke nogen rundt omkring. Der er ikke nogen folkelig debat.
Nej, der er 3%, der er medlem af et politisk parti.
Man må forstå, at nu bevæger man sig i et samfund, hvor de gamle strukturer er væk. Berlingske, det var konservativt før, det er det ikke mere. Der er heller ikke noget, der hedder konservativ mere, stort set. Politikken, det var det radikale, det er det heller ikke mere. Det er sådan bredt. Så var der venstrepressen, det er sådan noget diffust ude på landet. Det er sådan lidt venstre, men heller ikke. BT-Ekstrabladet ved man aldrig, hvor man har, og det ved man heller ikke i dag. Og Jyllandsposten er bare borgerlig, det ved I. Men de gamle strukturer med LO og DA, overenskomstforhandlingerne, aviserne, hvor man vidste, at Berlingerne, det var det konservative, og Venstre fik ikke ben til jorden i Berlingske tidene. Mm. De skulle holde sig over til Esbjerg og sådan nogle steder. Altså, alle de strukturer er væk. Medlemmerne er væk. Der er ikke nogen græsrod omkring græsrodsbevægelse. Nu siger jeg Helle, hun repræsenterer en bevægelse, jamen den er fandme lille. den er jo en brøkdel af, hvad den var før. Og i stedet for at blive omgivet med spindoktorer og kloge mig her, og lige så snart noget er sagt, så kommer Kvartrup ind og taler i 10 minutter og fortolker, hvad der er sagt i 1 minut efter hans mening. Her udlægger han og dømmer, og så kommer en anden ind og dømmer. Ved I hvad, det er en forkvaklet politisk debat, vi har i Danmark. Vi har ikke en rigtig politisk debat.
Nej, den er halvdød.
Den er fuldstændig væk. Og det vil sige, hun lever inden for sig selv, og så har hun kurderen over med, som regner tal ud og får at vide, hvad der
skal. Men kan man ikke sige, at det til del skyldes, fordi den tanke kan jeg da godt få, når jeg ser politikerne agere, som de gør. Altså, jeg tror, vi har talt om det her i programmet også først. Altså, man skændes allermest med sine egne, og man skal ikke kigge efter fjender fremad. Det er oftest en kniv i ryggen, der kommer, og det synes jeg, at vi har set eksempler på. Det gør jo ikke, at jeg tænker, hvor ville det være skønt at melde sig ind i Socialdemokratiet, eller Venstre, eller Konservativ, eller hvad som helst.
Må jeg godt sige lige
Men skal hun ikke ligesom appellere til folk, Helle Thorning, for ligesom hvis hun skal, som Helle Degn sagde, være mindre management og mere folkelighed, så skal hun vel også få styr på de der knivstikker, for nu at sætte
dem på spidsen i sit eget parti. Jeg tvivler på, om hun nogensinde bliver folkekær. Jeg tvivler på, om hun nogensinde bliver det. Anker, han havde sådan nogle fundamentale evner.
Jo, men han er altid bedst, når de er gode, jo ikke?
Jo, ikke også? Jo, men han blev også, han nåede at få mange stemmer. Anker,
altså,
han nåede
at
få mange stemmer.
Altså, dengang Anker var på sit højeste, var han ikke ret populær, og han fik at vide, at han var ikke så klog, og
nej,
jeg ved ikke, hvad.
Han fik også 5-6
Så han er altid blevet bedst, og Jens Otto Krag sagde det selv på et tidspunkt, ja, man er altid bedst, når man er gode.
Ja, det er alt, jeg er enig med dig. Men der er også et andet spil, det er den regering overhovedet, den regeringsdannelse. Den så har jeg fra starten personligt sagt, jeg fatter ikke, hvad SF skulle med indenfor. De tabte valget, de fik at vide, at de skulle ikke i regering. Og så går de alligevel med, og nu ødelægger de sig selv totalt. Og så er der en ting, det er jo det, Helle siger så rigtigt om kompromis. Da vi havde en VKR-regering i sin tid, hvor Hilmar Baunsgaard blev hævet ind som statsminister af noget taktisk mellem de konservative og Venstre, så fik han lagt en dæmper og de radikale lagde dæmper, sådan så der blev slet ikke ført nogen borgerlig politik. Med det resultat, at de blev smidt ud næste valg af ganske vist lidt snævert, men deres store valgsejr blev væk, og de kom aldrig til, før engang mange år senere.
Der gik lidt tid, ja.
I slyretiden. Men det hele, og der overdrev Hilmar Baunsgaard det radikale deres rolle. Jeg mener også, at der for længst, ligesom de to fagforeningsledere skulle sidde og starte med at aftage tingene, så synes jeg, at de radikale igen overdriver deres respekt for en regeringspartner. Jeg synes, at de radikale har jo heller ikke noget ud af. De har jo 9%, så er de 39-40% til sammen. De er jo også ved at sejle. De rører jo også med ned i, eller ud af det hele. Hvis man sidder i en regering sammen, så skal der være plads til, at begge partiers synspunkter er synlige i den regeringspolitik. Og det er blevet til, at det er hende, der bestemmer det hele. At det er Vestager, der bestemmer. Og det, mener jeg, er en stort problem for Socialdemokratiet.
Det er det da.
Så lukker jeg lige den her runde med følgende råd, hvis jeg tillader mig at opsummere, hvad I lige har sagt. Jeg tror godt, vi kan udvide det her tirsdagsmøde, de holder, til et weekendseminar, og de skal tage SF og de radikale med.
Men skal smide SF ud af regeringen.
Det synes jeg lige, de kan diskutere.
Ja, på SF skal ud af regeringen,
for det er ikke
og så skal
SF
de
melde
fortælle de radikale, at nu bliver jeg så nødt til at have en politik, som også er vores bagland, og vi kan vinde det næste valg på sammen.
Jeg gentager bare, jeg tror, de skal tage afsted en weekend, for der er nok at tale om.
Ja, det er jeg enig med dig.
Godt så. Der endte vi, og så skal vi snakke om noget helt andet.
Danmarks Nyheds- og Debatradio. 24/7.
Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Peter Brixtofte og Helle Degn. Og nu skal vi tale om noget helt andet. Men ikke desto mindre noget virkelig spændende. En sag, jeg følger så tæt jeg kan, fordi det er som en krimi. Altså, det er Skattesagskommissionen, vi taler om. Det er en kompleks sag. Den involverer tidligere ministre, departementschefer, BT-journalister, spindoktorer og alle mulige ting. Vi skal ikke tale om skyldspørgsmål og sådan noget nu, fordi det er jo ligesom overladt til andre mennesker, og det har lange udsigter. Der går jo et års tid, inden kommissionen overhovedet kommer med hvad de ligesom har fundet af. Men nu vi har en skatteminister, tidligere skatteminister i studiet, så tænkte jeg bare lige, at vi lige kunne vende den. Og jeg vil starte med at bare lige opsummere. Den har kørt et stykke tid, der er blevet afhørt en masse mennesker. Tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen er blevet afhørt. Hans spindoktor Peter Arnfeldt er blevet afhørt. Der er blevet afhørt en masse mennesker. Og så i sidste uge blev en af hovedpersonerne, hvis ikke hovedpersonen, Peter Loft, tidligere departementschef i Skatteministeriet, også afhørt. Og der kom nogle diskrepanser mellem Troels Lund Poulsens forklaring og hvad Peter Loft ligesom har fortalt. Så hvis vi bare lige starter helt på det niveau, der hedder hos Venstre, skal man altså, er man nervøse nu? Skal man ud og lave lidt damage control? Eller hvordan, Peter Brixtofte?
Jo, det mener jeg nok. Jeg vil godt skille sagen i to.
Det må du gerne.
Jeg er ude at være en meget kort tid skatteminister, så har jeg været 20 år i skatteudvalget.
Ja.
Og så har jeg samtidig været formand som borgmester, formand for skatten. Altså dem, der lignede folk.
Ja.
Så jeg sidder i ligningsråd. Så jeg har også haft den... Jeg kunne gå ned og se Helle Degns selvangivelse, hvis jeg ville. Jeg kunne gå ned og se...
Gjorde du nogensinde det?
Nej. Og derfor vil jeg godt skelne denne her sag i to. Der er selve afgørelsen om, hvorvidt han skal være skattepligtig eller ej.
Ja.
Og hvordan den afgørelse er blevet til på. Et. To. Det er skatteministeren og departementschefens rolle. Det er to forskellige problemstillinger. For jeg mener, at selve, det mener jeg ud fra enhver diskussion, når jeg kigger på, hvad golfspilleren Søren Hansen er blevet udsat for osv. Jeg mener, ud fra enhver diskussion, at selve afgørelsen er forkert. Det må jeg have lov til at sige.
Du må sige lige, hvad du vil.
Skulle have betalt skat
det mener
i Danmark.
Du.
Han er klart mest tilknyttet Danmark. Det er ikke spørgsmål om det er 160 dage eller 165. Det er også et tilknytningsforhold. Hvor hører han hjemme? Og der vil være 100 andre, som er været en tilsvarende situation, som er blevet pålagt at betale skat i Danmark.
Men nu prøver
det er kun for at sige, det er afgørelsen.
Ja, og den lader vi lige ligge i dag.
Ja. Ja, ja.
Fordi vi skal over til de involverede politikere.
Det forstår jeg godt, men jeg siger, at det er jo blandet sammen.
Jo, det er det. Det er rigtigt.
Så sidder vi over i ministeriet ved siden af. Og, og selvfølgelig interesserer han sig for sagen, ministeren. Det gør Gud og hver mand. Og det
ville være mærkeligt, hvis han ikke gjorde, kan man sige.
Ja, det vil være helt selvfølgelig, og hvis nogen siger, at de ikke er interesseret at følge med i den, så lyver de. Selvfølgelig har de gjort det alle sammen, og de alle sammen prøver at følge med. Her kommer vi så til, det sådan som reglerne er, ligesom at en justitsminister eller en anden ikke kan ringe ned til landsdommer og sige, at du skal lige dømme ham der i næste uge, ikke også? Nå, jo, det skal jeg nok gøre. Så er der nogle regler, det kan man ikke.
Nej, sådan har jeg også forstået det.
Men sådan en skatteminister kan overhovedet ikke, og skatteminister kan overhovedet ikke gå ind og påvirke en afgørelse af en enkelt skatteborgers ligning. Det har ligesom retssystemet sin egen lov, sin egen måde at blive afviklet på. Mm. Og derfor, selvom jeg synes afgørelsen er forkert, så er det den rigtige, der har truffet afgørelsen. Den kunne være anket så til landsskatteretten, men da Kinnock har fået medhold, så klæder han jo ikke. Og der skal er enig med Kinnock, så klæder de heller ikke. Så den kommer ikke videre i systemet. Og derfor bliver praksis lavet om dernede. Fordi landsskatteretten har en anden mening, hvis det var kommet derop. Og så videre. Fordi der har haft en anden sag, som var afgjort helt modsat. Ikke godt. Men derfor sagen stopper der. Og så sidder man over i ministeriet og ærger sig måske politisk af helvede til.
Der tror jeg godt, vi kan slette måske. Det har de jo helt sikkert gjort.
Ja, de ærger sig af helvede til over, at de har lavet den afgørelse. Og de har sikkert også synes ligesom mig, at det er en forkert afgørelse. Men de skal bare holde fingrene langt, langt væk. De må godt følge med. De må bare ikke komme i nærheden af at prøve at påvirke sagens udfald. De må overhovedet ikke, uanset om den set med deres synspunkt, er forkert. Og det er der er problemet, at Loft skal jo ikke ringe til Christian Jensen, tidligere skatteminister, og fortælle om, hvordan det går og sådan noget.
Nej, fordi der kunne jeg tænke mig bare lige at spørge, Peter. Ja. Peter, nu sagde du om en kort, men du har været skatteminister.
Ja, ikke så lang tid.
Det er rigtigt, Peter Loft ringer på TV, eller også så svarer han på en mail. Jeg kan ikke lige helt huske, hvordan det er. Men den tidligere skatteminister Christian Jensen, der bliver vel begået to fejltrin her, fordi Christian Jensen spørger Peter Loft, hvor går det med det der? Det skal han vel sådan set ikke spørge departementchefen om i Skatteministeriet, selvom de selvfølgelig kender hinanden.
Nej, det skal han også sige. Han skal sige, ved du, det vil jeg ikke spørge dig om, fordi det skal du ikke svare mig på. Så han skal ikke stille det spørgsmål. Mm. Eller hvis han har stillet det spørgsmål. Det ved jeg jo ikke. Men du skal bare holde fingrene væk for afgørelse om det enkeltes skatteligning og afgørelse om enkelt menneskes skatteforhold. Det har ligesom domstolssystemet sine egne veje, loven, og der holder du fingrene langt væk, selvom det er ordene af helvede til, at de træffer en afgørelse, som de synes er forkert.
Ja.
Og derfor må de... Og derfor skal der heller ikke holdes møder, som der vist nok er at tale om i dag. Der skal heller ikke holdes møde mellem Skatteministeriet og Skat om praksis og ditten og datten. De skal holde fingrene... Jeg forstår slet ikke, det møde at være afholdt. De skal holde fingrene langt væk og lade Skat afgøre det. Mm. Og lad dem træffe en forkert afgørelse.
Og så må man leve med det.
Og så må man leve med det, fordi sådan er det.
Okay. Held dig, vi skal lige have dig på banen også.
Jeg vil bare sige, for mig er der et gennemgående ord, som karakteriserer hele den sag. Det er magtfordrejning. Og jeg synes, det er rigtig grimt at være vidne til. Jeg er opvokset med en retfærdighedsfølelse, som siger, at mit samfund er indrettet sådan, at vi har den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt. Og der må være fuldstændig vandtætte skodder imellem de tre instanser, ellers fungerer mit demokrati ikke rigtigt og retfærdigt. Dem, der forsøger at steppe lidt over nogle af grænserne, det er forræderisk over for demokratiet. Derfor synes jeg, det er en meget, meget alvorlig sag, og jeg synes, den handler i bund og grund om at få dokumenteret, hvis der har været tale om magtfordrejning. Mm. Umiddelbart synes jeg, fra de referater og det, jeg kan læse mig til som bare almindelig borger, at så har der været tale om magtfordrejning. Nogen har interesseret sig for nogle sager i en detaljeringsgrad, som er aldeles upassende. Jeg er enig med Peter i, at det er ikke rimeligt, at man på det politiske plan beder om at få personfølsomme skattemæssige oplysninger om sin opponent. Det er noget griseri. Det hører ikke til hjemme i Danmark. Og jeg synes, man har langt overtrådt alle anstændige grænser. Og nu handler kommissionsarbejdet for mig om, om man kan dokumentere det, om der er hold i påstanden, eller der ikke er. Og jeg lytter gerne til, hvad de siger, og jeg har ligesom Peter, det er altså nogle forfærdelige, hvad skal jeg sige, udflugter, man kommer med, at man så sidder og spørger skat i København om det ene og det andet, og man vil gerne vide, og spindoktoren, der hopper rundt her, usmageligt, magtfordrejning. Jeg kan ikke have det. Og jeg håber, at man får så meget rede på det, så der kan træffes en afgørelse, som, som siger noget om, at har man begået denne her magtfordrejning, jamen så må det straffes. Mm.
Men Peter, hvis vi lige må trække lidt på din erfaring, også som skatteminister, fordi nu vi fik lige nævnt Kristian Jensen, også tidligere skatteminister. Han henvender sig til Peter Loft for lige at høre, hvordan han var ledet, så... Og han siger det om en uge, og Peter Loft svarede jo også på henvendelsen og sagde, ja, det skulle jeg måske ikke have gjort. Men man er jo, vi kender jo hinanden fra gamle dage, og bum, bum, bum. Hvordan er forholdet, skråstreg, hvordan bør det være mellem en skatteminister og en departementschef? Er det sådan, at hvis man møder hinanden sådan, du ved, om der er gået 5 år, så siger man da lige hej til departementschefen, så kan man da godt lige drikke en halv kop kaffe eller en kop vand på gangen og sige, nå, hvad med det der? Det er noget værd noget.
Ja, men det slags oplysninger giver man aldrig, og man spørger aldrig.
Nej, altså det vil jeg bare også sige...
Det er også spørgsmål, minister, man ikke stiller.
Der, lige præcis, der har man den grænse som minister, som udøvende minister, at der er ting, man ønsker ikke at vide, og der er bilag, man ønsker ikke at få. Og det er meget vigtigt, at man selv har den modenhed og den grænse, som siger, at der er ting, jeg ikke er orienteret om, der er ting, jeg ikke ved noget om, og der er bilag, jeg ikke har set. Jeg har set det så mange gange, jeg var i 6 år formand for det udenrigspolitiske nævn, hvor man træffer sikkerhedspolitiske afgørelser for Danmark og militær- og forsvarspolitiske afgørelser for Danmark. Og der er der altså ofte, man må sige, som en ordentlig politiker, en samvittighedsfuld politiker, der er bilag, jeg ikke ønsker at være i besiddelse af, og der er viden, jeg ikke vil for tæt på.
Ja, det forstår jeg godt. Det er jo lige før, man kender det fra derhjemme.
Nå.
Nej. Misforstår mig nu ikke. Misforstår mig.
Det er spændende.
Ja. Og jeg fører et meget spændende udenrigspolitisk liv derhjemme, det kan jeg love jer.
Ja.
Nej, men man kan vel ikke bebrejde dem, at de bliver sindssygt nysgerrige?
Jo, det kan man netop bebrejde dem. Det vil vi ikke finde
os i. Man skal styre sin nysgerrighed.
Det vil netop ikke finde os i.
Og man skal slet begynde at blande pressen ind og lægge og spille med
det.
Og jeg har, i modsætning til mange af de der pressefolk, så har jeg altså virkelig, virkelig svært ved en gang med at forstå det der med den der, at man ikke må udlevere en kilde. Når det drejer sig om ulovligheder. Det kan jeg altså ikke forstå.
Nej, det kan
jeg kan ikke forstå, at man skal beskytte en morder eller en anden. Morderen ringede, men jeg må ikke sige, at det var, hvad han hedder. Altså, jeg fatter ikke den der kildebeskyttelse.
Nej, for det er at sætte den der kildebeskyttelse over loven.
Det er fuldstændig...
Det kan jeg slet ikke have.
Og her taler vi om, at der er nogen, der ved, der er nogen på BT, der ved, hvem det er, der har lækket Helle Thornings skaldepapir.
Ja, og det skal man da have at vide.
De skal ikke kunne hæve sig over loven. De skal ikke kunne hæve sig over loven.
Nej,
for kommercielle interesser. Hvad er det for noget griseri?
Vi kan ikke få en god historie. Vi kan ikke få en god historie en anden gang, hvis...
Jeg tror, BT ikke vil sige, at det er på grund af kommercielle interesser, men det er jo så...
Nå?
Jamen, de siger...
Det tror jeg, de vil sige.
Jo, det er fordi, at de gerne vil have kilder til en anden gang.
De skal da tjene penge på deres historie.
Der er jo forskel på, at man... fortæller en kilde, siger, jeg vil ikke have en afgivelse, så siger, det er der hemmeligheden. Hvis vi fortæller en, læs nu det der, og kig nu det, og se på side 24, og se alle den slags ting. Men en anden ting er, at man siger, at jeg har noget her, som det
kan
være
så
ulovligt og strafbart, men det kan du få. Der er der pokkers til forskel.
Ja, det mener jeg også. Ja. Det kan jeg slet ikke.
Jeg kan slet ikke forstå, at det hører under kildebeskyttelsen.
Den rent juridiske del af det vil jeg nødig ind i, fordi det har jeg ikke så meget forstand på. Til gengæld vil jeg så stille spørgsmålet, hvis vi, og det er selvfølgelig en lille smule hypotetisk, men hvor alvorligt kan det her blive for, ja i første omgang Troels Lund Poulsen, men tilsyneladende også Kristian Jensen, som lige pludselig har næsten lidt langt frem, og så i sidste ende Lars Lykke og Venstre. Lars Lykke skal jo også...
Han skal
afhøres.
Også stå på mål for han, sin rolle.
Jo, han skal ud på Fremtidsvej i Buddinge, hvor skattesagskommissionen sidder og afhører og afgiver forklaring her. Det var vist ikke så længe, end han skal det. Men hvor slemt kan det blive?
Det kommer alt sammen på, hvad der kommer til at holde i retten, ikke? Fordi Troels Lund Poulsens advokat siger jo, at den skal han nok klare alt det her, ikke også?
Men det skal hans advokat vel sige.
Ja, og hvis han gør det, jamen så gør han det. Hvis ikke det kan bevises, altså det er jo det, der er pointen i alt det her, ikke? Altså, jeg siger bare, hvad man ikke må.
Mm.
Man må ikke. Mm. Nu taler vi om, man har gjort det eller ikke gjort det, og hvor langt han er gået. Det må de jo så tage stilling til derinde. Men man må overhovedet ikke interessere sig for en enkelt skatteyders personlige forhold. Nej. Det må man ikke. Det ligger over i den del af det dømmende system, der hedder skattesystemet. Og det dømmende system, det er der, hvor man tager afgørelser omkring,
hvad du skal betale skat.
Det er for noget?
Det er det udøvende system. Og det udøvende system skal følge reglerne, indtil reglerne bliver lavet anderledes. Så de er udøvende, og det skal de gøre suverænt.
Okay, jeg skal ikke korrigere dem, men lige præcis på det punkt er nærmere det, så det dømmende. Altså, fordi de træffer en afgørelse, en dom om, og de har deres eget landsskatteret, og de går til domstolene. De har deres eget måde. De går ikke til en departementschef. De udøver ikke regeringens beslutninger.
Nej.
De udgør, hvad lovgiven har besluttet. Som en slags dømmende magt. Så jeg vil kalde det mere en del af den dømmende magt.
Ja.
Dem, som træffer afgørelser om vores selvangivelse. En udøvende. Hvorimod Troels Lund Poulsen, han er udøvende.
Mm.
Det må man sige. Der er en anden detalje, som også er interessant i forhold til...
Fordi skat er noget specielt.
Ja, det ved jeg godt.
I forhold til Troels Lund Poulsen, som... fordi her tænker jeg også, at det er en lille smule uerfarent, og jeg skal ikke kunne sige, om man må, men det virker dumt. Det her med, at han overgiver et notat fra BT, som han giver til Peter Loft, og siger, kig nu bare på det her. Peter Loft siger, hvor er du det fra? Ifølge Peter Loft. Forklaring selvfølgelig, skal vi huske at sige. Og Troels Lund siger, jamen det skal jeg ikke tænke på. Men her er nogle avisudklip, som jeg er kommet i besiddelse af, som peger i retning af sådan og sådan og sådan. Er det ikke os?
Altså ligegyldigt, hvordan vi vender og drejer det, så er det, som Helle Degn siger, udtryk for magtfordrejning, hvis man på nogen som helst måde har prøvet at misbruge og påvirke en viden om en modstander, oppositionslederens skatteforhold, og prøve at påvirke, at hendes mand bliver beskattet, og at oplysninger om deres privatliv, der var jo også noget med noget tidligere, hvor hun havde nogle problemer, ikke også, som blev lækket, og hvor hun skulle have betalt noget skat med noget forskellige ting.
Der var nogle skattefradrag, og der var en lejlighed lækket, i London, og der var alt muligt.
Det blev lækket, og det var derfor, hun ikke udgav hele.
Mm.
Altså, hun har heller ikke været helt klog i den her sag, vil jeg så sige. Hun har også været lidt forvirret.
Ej, Peter.
Lidt forvirret.
Ja, nej, det synes jeg ikke. Synes, det var meget... jeg kan godt forstå hende, og hun synes ikke, at hele hendes privatøkonomi skal ud til den samlede danske offentlighed. Det er da ikke sjovt. Og jeg synes heller ikke, det er rimeligt, at man, når man stiller op som politiker, at så skal man simpelthen, at så skal Gud og hver mand have lov til at se hele ens private økonomi. Altså, hvad er det dog for noget?
Det var jo, fordi hun sagde, hun ville lægge hele afgørelsen ud.
Jo.
Og så lavede hun ikke hele afgørelsen.
Nej,
så skulle hun ikke sagt, hun skulle have lagt hele afgørelsen. Hun har været lidt presset, tror jeg.
Må jeg så bare, jeg stiller et sidste spørgsmål her.
Okay, prøv
for, nu vil jeg, ja, præcis. Jeg vil se, om jeg kan binde sløjfe på det her, fordi nu talte vi før, da vi talte om Helle Thorning, vi har talt lidt om Bjarne Corydon, at der var en uerfarenhed i håndteringen.
Ja.
Ender vi det samme sted med de her unge brugshoveder, hvad jeg kalder dem, Christian Jensen, Troels Lund Poulsen, er der en uerfarenhed i, at de spørger Peter Loft om alle mulige ting, de kan ikke styre deres nysgerrighed. Kan vi komme full circle, som man siger på engelsk
her. Jo, men her er der jo altså decideret noget farligt, fordi de balancerer
magtfordrejning
og noget, der faktisk er strafbart.
Ja. Men ender vi hos Frank Dahlgaard, som siger, at alle unge er dumme?
Nej, er dog for noget.
Nej, det er dårlig undskyldning.
Der er Peter,
det er
jeg er ikke vel, Peter.
Nej, altså nu er vi jo stadig unge.
Det er i orden. Ja, det var ikke for... Nej.
Svært for hele.
Nej, så.
Så tror jeg, at jeg vil sætte et punktum her. Det lykkedes. Fantastisk. Smukt. Og så vil jeg sige tak på vegne af de tre unge mennesker, som har beboet studiet i dag. Tusind tak til Peter Brikstoft. Tusind tak til Helle Lein. Jeg hedder Huxi Bak. Jeg er tilbage med det gode gamle Folketing næste uge, tirsdag 10.05. til sædvanlig tid. Lige om lidt, så kan man have den store fornøjelse at høre Ibens, og der skal de også i dag tale meget konkret om heldagsskolen. Så hvis man kunne tænke sig at give sit besøg med der, så skal man...
Det hedder helhedsskolen.
Ja, det ved jeg godt, men de kalder det heldagsskolen. Sådan er der så meget. Nå, vi skal til at sige tak for i dag. Klokken nærmer sig 12. Nu er der nyheder. Tak for i dag.